وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Allah tumwebaza tumutenda n'amatenda amajjuvu agamugwanira subhanahu wa ta'ala. Mbalamira ki Allah twewala okuzuula mu ddiini. Mulabe w'obusiraamu omubi ye muntu yenna azuula mu busiraamu. Nga bw'olaba omunaafiku bw'abeera omubi okusinga omukuffaaru lwati nomulabidabu ne bidaatu ezifaanana, kubanga omuntu aba amaze okutereera ye munabidaa gw'akwatako ate n'amuzikiriza n'amujja musingi omulungamu n'amuteeka mu musingi omukyamu. Bwe bamaze okujja mu nzikiza ne bamuteeka mu kitangaala, nabidaa ye bw'ajja amujja mu kitangaala n'amuzzaayo mu nzikiza. Twewale okukkakkanya omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'omukwata ensobi. Baba ogamba nti eriyo amateeka g'olina olwaleero mu busiraamu, omubaka gaataatulaga kitegeeza omukutte ensobi. Omaze okukwata ensobi Allah mulaga nti yakulimba okukugamba nti alyawumu akmaltu lakum diinakum. Allah yalimba waliwo byatajjuza, waliwo byataleeta. Gwe n'olaba ng'otegedde nnyo n'obireeta. Oba omaze okukwata Jibuliri ensobi aminu wahi, Allah gwe yakwasa obuvunaanyizibwa okutambuza obubaka okubuleeta eri bannabbi. Oba omaze okulaga bw'ozuula nti waliwo byeyalekayo byataabuulira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, olwoggo by'omubuulira oba ebyo wazuulayo yabirekayo n'ojjoolabula abantu ti bino Jibuliiru yabikweka n'atabireeta. Zambi bbi mbaka lyeyakolimirirangako abantu buli lunaku lwa Jjuma. Nekyo lyewale togezaako okulikola. Wa Allah kalungi tojja kukasangayo. Lwaki abantu baligobwa kuluzzi omubaka Allah subhanahu wa ta'ala lweyawa omubaka? Lwaki baligobwa nga bagenzeeyo bagenda kukubutulwayo lwa nsonga emu, kuzuula mu busiraamu? Be badda'i ababi omubaka bwe yatubuulira n'atwekesa ebikolwa byabwe. Yabayita badduati abali ku miryango gy'omuliro naga ati anaabaanukula n'agenda gye bali amanyanga ati azikiridde. N'olwekyo saba Allah subhanahu wa ta'ala tasa tuwabu bumu tunyerere kunsonga jitwa kirize wa Allah teriyo yenak tegeri labu silamu atari Allah labu tuwa mbaka we labu tegeri labu tugana akarunje wa Allah titukanna اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر يا رب تبين أما سنم سنو بفه أقوك واتغانا كومبغا تواتا أمبلا يوكي ودي توقف سنة شيئاً كم سلام ينا takirizi wa kugenda kumbaga yonna kumukole gonna oguliko ebyobujemu okujja konga kugenda okwe ejafuka nsonga yokuvaawo kwa obujemu kubera okwe nga agenzeyo obujemu obwandikoleddwa bujja kuvaawo olwoka kati akogende abasajja bagamba Umaru nga agenze Shan Umaru bin Khattab radiyallahu anhu bamukole ekijjulo bamutekera agendeko abakyalireko baali banaswara naye bwebamuyita n'atagenda bamugamba Omar ya Omar sajja munaswara agamba olwo nti inni ya Omar mazimanze ahabu an tajiani njagala ejjo nkyalireko otuweze ekitiibwa gwe ne basahaba bo wakala rajulu min ulamai ashami ebigambo ebyo yabyogera omu ku bakungu ba besham wakala lahu Omar Omar kyava amugamba inna لا ندخل كنائسكم إلا مزمف لا ندخل كنائسكم كتو ينجل الكنيسة زموي يشكبانوك ينجل من أجل الصور بفانا يبيم يشكبانوك ينجل يو سنغا بسلام بانجي obasanga bali mumakanisa mubayingidde naye nga Allah atugaana okuyingirayo sirwa nsonga ndala olw'ebifaananyi ebiramu naggwe mumanyoko muwalawo omusajja yamuzaalamu abaana si musiraamu akuyita n'ogenda obabatize kyokoze ziba zizaamu عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ام سجى يمكن لتجره صنع على ان رجلا صنع له طعاما فدعاه سجى يقول لتجره نام يتا فقال افي البيت صورة ام بيتو كجاوو ام يمبالك مريد فانين قال نعم namugaa temuli afilbaiti sura munyumba ye mulimu ebifaani namugaa ti naamu ebiri faaba an yadkhula naagaana okuyingira mu nyumba y'omusajja sobola kugiyingiramu hatta okutuusa ng'oggyemu ebifaananyi byo thumma dakhala onoobiggyamu nja kuyingira Nwecho. Chetunye ingira. Chetugenda kumbaga yonna. Ebikeri fane. Tuba tukoze nsobi. Nene. Yagamba auzai. La nadukulu walima. La nadukula walima. Chetunye ingira walimbaga yonna. Nga fiha tabla eriko engoma kitingira ku mbaga yonna tetugenda wali mbaga yonna fiha tabla ngeriko engoma wala maazi oba eriko endongo nyimba kitingira Eyewe tulenye ayingide waba akoze nsobi. Nolecho, musilamu yenna tokirizibwa genda kumbaga nga kuliko ebintu ebyawukana n'amateeka. Kitugenda kumbaga nga kuliko ebintu ebyawukana n'amateeka. Twalaba kitukkirizibwa omugole okuweereza okugabula abantu abazze kumbaga. Akkirizibwa okugabula abagenyi baabwe bwe baleese ku mbaga n'abagabula ne bbaawe ebbanga lyamala nga omukyala ayambadde ennyambala eyemukkirisa okujja awali abantu zakanat mustatara yebisse bulungi tayina bikemo byajja kugwamu tayolesezza bwereere bwe tayolesezza byakwewunda bye olwo naawona mukyala lugo lwayambala luteekwa okuba nga luliko amateeka ga hijab ga jilbab nga lubisa omubiri gwo gwonna ng'obukwakkulizo omunaana obukwatagana n'olugoye olwambalwa omukyala bw'aba si lwayambadde aba akoze ezzambi. Awo nno wetutunuulirira abasiraamu baffe abalowooza nti eriyo kadaali omusiraamu. Obusiraamu tetulina kadaali wamu kusambu ambala lugoye olwo Allah lwe yalaalika olujjudde ya ayuha nnabi kulla azwajika wa banaatika wa nisaa'il mu'minin yudiniina alayhinna min jalaabibihin. Olugoye olwo lwe lugoye lwokka olumu olukkirizibwa omukyalo okulwamala sawa ali mu sala sawa ali ku mbaga ateekwa kwambala olugoye nga terulwawukanye n'amateeka ga busiraamu. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba gemulaga mu maaso eyo eriyo abantu omujja okusangayo nga yarkabuna almayasir beebagala ebyebagalwa ebyebbeeyi bavuga emmotoka ez'obuvunaanyizibwa naye nga bakyala baabwe bambadde engoye ez'oluwewere entangaavu eziraga eddiba ly'emibiri gyabwe. Bwe yamala okutugamba abantu abo bwatyo Nazan bangan bata da al'inu hulla. Kuma kurmire. Fa inna hulla mal'unat. Fa sharaba abwaabu ba kurmirwa. Nake mcharo rugwa ta kiddu kwamba ta kiddwa kumbaga yentegeza tutekeddwa kubanga rutambulira ku mateeka ago Allah ge yalagira tuteke kubanga rutambulidde ka mateeka olwo ago Allah subhanahu wa ta'ala ge yatulagira okussa ku lugoye lw'omukyala lwateekeddwa okwolesa awali abantu bwalussaako omuntuntu okuwundawunda aba akoze zambi kubanga ali amugati wala yubidina zinatahunna ila libuunatihim ebyokuwunda bye byakozesezza olugoye lwayambadde ebikomo byataddeko empeta zaataddeko inawe gwataddeko ebyonna wala yubidina zinatahunna ila libuunatihim abira gabbaawe mutwale mukyala omu nyumba yo bamusire kadaali we kwa kadaali kyakwewunda mina zina bwenamala omusiwa kadaali we omulabeko nga bwanyiridde naye talagwako bantu batamukwatako kyo bw'okikola oba okoze ezambi sinifaani min ahli nnaasi abantu bamiteeka ebiri bamuliro mubyagamba nti nvuddewo nga sibalabyeko n'abamenya laga ti omuteeka ogusooka rijaalun gw'abantu nga basajja yaakhuduuna asiyaata nga bakwata embooko azinaba elbakari nga ziringa bwolaba emboboze nti ngovu ng'emigga egyo bagikubisa abantu yagatuwanisa n'abakyala kasiyaton abakakanyavu ku mateeka ga Allah ariyaton nga bayita bwereere bambala engweyo zibikka ebitundu ebimu ebirala biruweru omiraton bambala engweyo entangaavu ezolesa engweyo zaabwe ziri munda so nga ate omugole ayambala olugweye n'ekikuba kye ng'olaba omubiri gwe butereere oba okoze ezambi tetulina kadaali musiraamu taliiwo tulina kyambalo kya busiraamu so si kadaali wa busiraamu kyala ayambala kufumbirwa kwayambala ng'obusiraamu bwe bulagira olwenna akalungi ajja kukafuna atakola ekyo ajja kubanga akoze ensibuko n'olwekyo omukyala ono akkirizibwa okujja mu bantu agabule abantu n'ebbaawe ebbanga lyamala nga ennyambala gy'ayambadde emukkirisa okujja awali abantu bwekitabo ekyo sala nekyo twegendereze nnyo isiraamu abasajja bakola ebintu ebitakolwa beewunda enneewunda etekwatagana na mateeka musajja omusiraamu musanga ajjeko ekirevu kyakuba agenda kuwasa ngoye zayambadde zeera ttaka kubanga agenda kuwasa ebyonna byaba akoze biri bweru wa busiraamu maka muhammadin saa sallama tamutukkiriza nga bikola olukubanga ogenda kuwasana okuwasa ibaada tuteekwa kukyeyisizaamu ng'obusiraamu bwe bulagira sosi kweyisanga bwe twagala osanga omusajja bamutiiza ina tuma yabanga koti basahaba nabo abasiganga ina oyombako yasagwe yasikiriza musiza ku maaso kubaita wange alkuhl wange okkiriza omusiiga ku maaso kubanga yeddagala ama omusajja ogende kuba ogenda kwasa bakusona ebigere bakusona engalo ekyo weoyawukanye n'ekyo obusiraamu kyebulagira okutambulira nolwekyo omukyala yenna oba omusiraamu yenna agenda okuwasa oteeka okubanga enyambala gy'oyambadde ne mukazi ogyage nti gy'ayambadde ng'ayambadde enyambala ekkirizibwa mu busiraamu ayambadde enyambala ekkirizibwa mu busiraamu bw'aba ayambadde enyambala eyawukanye n'obusiraamu munnange wa allah kalungi tekaliyo wetubeera nga tugenda okuwasa twesamba buli bintu byonna ebyawukana n'amateeka okukuba ebifaananyi abasiraamu olwalo kyemwafuula ekyekyeyonoonero n'okuba ebifaananyi ne batimba abana okutunda ne batunda ne bwekiba kimu watabaawo bwetaavu bwakyo oba okoze ezzangu ne bwekiba kimu ekibanga ne bwekiba kimu oba okoze ezzambi ate olwo akubiza 50 aba akoze ensobi nolwekyo allah subhanahu wata'ala atugaana twewunda naye nga twewunda n'ekyo kyetteekeddwa okwewunda nakyo obusiraamu kyebutulagira okukola ebifaananyi byo kalube lugoye lw'oyambadde kebera ekkateni gy'otadde mu mulyango obusiraamu bukigaana okufa olubagere basalira amagezi tulina obugoye bwetwambaye ne bakubawo obufaananyi ogenda okulaba okukajjawo olugoye luyulikabuyulisi wakirikiriza okuba wakalaka kisinga okusinga okubeera nako mu lugoye lwo kubanga allah subhanahu wata'ala yatugaana ekifaananyi mu mbeera yaakyo yonna n'atugamba nti kullu musawirin finnaar kibeere ekifaananyi nga kibajje oba kibeere ekifaananyi nga kya fotografiya omubaka akitugaana nga bwe twalaba bwatugaana okubikka ebisenge by'embaga nyumba yo bagibiseko olugoye yonna olulala balwaliridde wansi balutambulireko kubanga omugole kwajja okutambulira abange ebyo bikyamu tetutambulira ku lugoye lwamba lwa muntu mpaka tugaana okwambaza ettaka olugoye olusobola okwambalwa omuntu tetulwambala muddu talwambaza ttaka ateeke waayalirira akagoye abantu batambulireko eryo zambi linda bwonoolinnyonnyolera ewa allah eryo zambi okwewunda ng'omukyala ajjako ebisige bye ateekeko ekkalaamu eryo zambi laana llahu lwasilaatu walmustawsila wannamisaatu walmutanammisaat annamsu kwekujjako ebisige bye bino b'enviiriza ekyenyi kyo bawo laba lweyagala okulabika mundabika ennyo twalaba mu bintu obusya byebutugana okwewunda nabyo tadmiimu l advar okussa biina manya okussa bicutes ku bigalo byo obaggula ebyala bino bye batunda ebikole ebisongovu oba okoze ezzambi tuba twefaananyiriza abakuffaaru ngaate allah mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakitugaana nkola yabahuja abayahudi allah jatugaana yagamba sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum nti yenna bwe yefaananyiriza abantu abawaamu bo man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum nti yenna bwe yefaananyiriza abantu abawaamu bo n'olwekyo n'olwekyo tetukkirizibwa kwewunda newunda eyawukana n'amateeka allah subhanahu wata'ala yagitugaana ebyo byala abakyala bye mussaako ekitasiyamu bye mussaako kuba kwewunda okwawukanye n'amateeka abamusongola byammwe onoosaala otemalyamu ng'olina ebyala bwe bityo nofuleeta ewuzu onoobeera ta omuyonjo n'ebyala bye kulinanga ebyensolo onooyonjoola otya onetukuza otya allah subhanahu wataala yatugaana nkyala omusanga azze muzikiri n'ebyala bye byazze kusaala ntashabbaha biqaumin fahuwa minhum mukiba yefaananyiriza abantu abawaamu bo leka kufuna ntegeera nesiri kugamba nti kaseera kya lwalumu allah tatugambangako nti mujeemeremu akaseera batomanye osigazza bulamu bwenkanawa tulina mumugondera allah ebyo ebyala bakyala mumussaako bikyute kusomusaako enjala nezikakanyalanga ebiti obusiraamu buzigaane newankubadde mulabanga ab'ebitiibwa bazikozesa obusiraamu tebutambulira ku bitiibwa bya muntu wabula butambulira qala llahu ta'ala qala rasulu sall llahu alaihi wasallam ensonga ti embeera efaanane bwetyo oba okyusiza obubumbwa allah bwe yakuwa bwatugamba ifitirata llah obubumbwa bwa allah bwe yatuwa allati fatara annaasa alaiha allah ayine entonda gye yatondamu omuntu la tabdiila likhalqi llah tekyusa obubumbwa allah bwe yakuwa mwenu ku byonoona ebiraga okwewunda okukyamu kwe kweyerusa abakyala ke bafudde olwaleero ekyamagero yeyerusa walaamurannahum falayugayirunna khalqa llah abati nja bagamba sheitaani yaleewera mu maaso ga allah yamugamba nti abati nja bagamba bakyuse obubumbwa bwe wabawa babujjewo bateekewo obwabwe wa min ayatihi allah yagamba mu suratu arrum ti wa min ayatihi akamu ku bubonero obulaga nti allah waali khalqu samawaati wal ardi kwe kutondwa kweggulu n'ensi wa ikhtilaafi alisinatikum n'okwawukana kw'ennimi ze mwogera wa alwanikum ne rangi zammwe muti yamuwa rangi ye bwenagenda mu bazungu oyinza obasanga nga beeru ne baawukana olwogenda mubawarabu ojja basanga beeru naye nga buli omu obweru bwo bwanjawulo tebufaanagana bwekakulowooza ti abantu bonna bateekwa kubeera kimu la buli muddu allah yamuwalanja eyiye kyobola ati abakyala bangi mwonoonesa erangi zammu muzeemu ebikunyiro obutama buno bufaanana bulala lwaki olwanyisa allah kiyakuwa okijjawo abamulangi n'efiira ddala nga tegenda kudda okutereera n'omusanga yenna alinga ekintu kyo atali muntu
nerwa agazibo gwe kyaddeko rwemo wasanga banyoka kone soera ziko byamwo kyeye nefa nefuma lwakyo bikosa lwakyo nyuma Allah kyeyakuwa yebwa omusajja lwaki nawe obeera omunyomi walonda mukyalawo n'omulonda nga muddugavu lwaki olagala afaanana abeere omweru olwaleero genda wasse omulala omweru omuteekewo langi zonna ozifune ne sikulwanyisa kyova olaba Allah subhanahu wataala agamba ti thumma radadinaahu asfala saafiriin vannemu tumuzzaayo n'abeera omunyomoofu langi ng'efudde abakazi bakaddiye olw'agazigo gaapaatiika ku mbiri agatagendako ne gatta olususu lwe Allah lwe yamuwa n'ayonooneka kyekimuleetera ekyo kwegomba osanga n'abasajja beeyerusizza shaitaani embuzaabuza naye yagala yeeyerusa afanne bwatyo nga shaitaani wala amurannahum falayughayyirunna khalqa allah shaitaani yali ewera mu maaso ga Allah yamugamba nja kubawaliriza nja kubalagira bakyuse obutonde bwabawa bwoba ogondedde shaitaani nakifuula mukwano gwo ku mukolo ogw'eddakiika obudakiika halakita ozikiridde owa Allah akalungi tekaliyo abantu obwembaga bakyusa obutonde bwabwe nga Allah subhanahu wataala yatugaana n'atulaga nga ekikola kye tukola ekifaanana bwe kityo kiba kikyamu Allah subhanahu wataala takyagala tulina okugondera Allah subhanahu wataala mu ssanyu ne mu nnaku bwobeera mu nnaku gondera Allah bwobeera mu ssanyu gondera Allah tokyusa kugondera Allah mu ssanyu oba kujeemera Allah mu ssanyu mukka la obeera oli mu nnaku gondera Allah bw'oba oli mu masanyu gondera Allah ekikulema oba ofaafaaganiddwa n'ebimu ku bintu obusiraamu yabutatukkiriza kukozesa mu mbaga zaffe z'empeta empeta zetwambaza abakyala ntwanga ogenda muwasa okutta empeta omusseeko ekikolwa ekyo ekikola kyabakuffaaru si kyaffe tetuteekeddwa kukyefaananyiriza kikolwa kyabakuffaaru si kyaffe man tashabbaha biqaumi nabbi yaleeta ebintu bingi ng'atwewaza okwefaananyiriza abakufa kyo musajja oyakkiriza Allah tateekwa kubaako na kintu kyonna kyakola nga kijja mumutwala okufaananako n'abakufa ekitwewaza gwe tolaba yatugamba tisiba yaumu l ashura yauma ashura onaku olwekkumi mu mwezi gwa muharram abayahudi balisibanga mbaka bwabasanga nga balisibye n'ababuuza lunaku kiri omusibye tunaku olwekkumi ne bamuwa biki lwaki balusibye allah we yatasaako nabbi we musa allah yakola kino yabaana namugambaka nagga nti ng'okuwangaala omwaka ogujja ne gunsangawo nga ndi mulamu nja kusiba olw'omwenda n'olwekkumi nsobole okwawukana ku bayahudi njawukane ku bayahudi bo basiba lwekkumi lwokka tetuteekeddwa kufaanagana nabo obusiraamu tebwagala kubaawo na kintu kyonna kyokola nga kifaanagana oba kikufaananya oba n'abakuffaaru nga bakikola Ombaka akugana okwambala empeta za gold za zaabu. Mbaka akugana okwambala empeta za gold newakubadde gwe otegeererako bugagga teina sense, ziyamba gwe teziyamba Allah. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقام عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوى الله رأى خاتما من ذهب يرب انتك يذاب في يد رجل بمسجى جتج كنغريه وكمكنبه. Nabdi wa yajira banga suhabo ya ajambad domsajja ajambad fanaza'ahu, nabdi yajimu amburako, nabdi yajimu jako, yajimu jako na ajiseka nabdi musawo aa, nabdi yajimu jako fatarahahu na ajisura naba godi buhayo yajimu jako kungalozi لاجي سورة. وقال ربنا قامر بقامر يعمد أحدكم أم أمي أجين دلو كتكيري عندر يوم يكون غلوزي أم أمي أفاكيري عندر يوم يكون غلوزي ناري تكون غلوزي. Aba akoze kya nabi kyabaagimuggyako kyakisuula. Fakila lirajulin, banno oluvannyuma ne bamugamba, banno oluvannyuma nabbi okumuggyako n'agisuula ne bamugamba ng'omubaka amaze okgenda, sokozu hatimaka kwake empetayo, kale todayo ekyambala genda wegasibwe nayo. Olwokuba bali bategeera Allah okusinga ffe, tegeera kwabwe kwali kwa kuntebo ya mutima gwabwe. Banne abamugajjayo empetayo ogende nayo, kale ne bwotogyambale ojja kikozesa ebirala. N'agamba nti la wallahi akhidhuhu abadan wakad tarahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, siyinza gitwala mirembe na mirembe vanywa lwokubanga omubaka agikutte n'agisuula akeze ngirondeyo na leo yali mpeta ya gold gyatadde ku mukono gwe mbaka agyambulako. Hadithi eyokubijja osanga ya Thalaba al-Hashmi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما تنبك صلى الله عليه وسلم أبو ترى في يده خاتما خاتما أو خاتما تنبك يلوكم كنوب أصحابه ينقل كم تتيشوه يذهب فجعل يقرأه لبنا بيرانجا جكلا بواتنا كبقك yagikuba eveeko ng'akozesa akaggo ke yali alina. Bwe yamala okuvaako alqaha falamma ghafala annabi alqaha fanabara annabi falam yarahu fi yadi, nabbi nadeena amutunulako ng'empeta tekyagirina, yagiggyeko n'agisuula. Kyabamugamba nti ma araana illa kad awujanaaka, saalabye kyakukola okuggyako okukulumya. Kubanga kikubako obukubwekyo sinyaga ono abadde agirina emuluma nebe ekyo kyenalabi kyenina okukukolera. Amulaga nti kyabadde akoze kikyamu. Musiraamu okwambala empeta ya goldi oba nekelesi ya goldi obusiraamu tebukyambala. Allah subhanahu wa ta'ala takukiriza kujama yonecho obenagamu gendele zati kove kundaga kituwa ambari yako bitakuwa atagana na mateka alize yokuna etugano kwa ambara gold yoyo حديث عبد الله بن عمرو يقامت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما قد يلوكم أصحاب من تدكين فتا من ذهب يشوم يذهب فأعرض عنه نبي موسى يمكن يقسم بالأوالي فألقاها صحابة شافاتي تكون هذه السورة واتخذ خاتما من حديد لا يامر هكاوكا كاشوما لان السكة الظلد يفنى هكاوكا هكاوكا يا يامر اكتلك الظلد واتخذ فقال هذا شب شننو شبينيو Shechambaro Shabantiba mmuriro Faalkahu Fattakadha khatama miwaraki Baya katsule mpete ya goldi ya nama ya jishura La yambala akawe chake chuma katalika goldi Labina sirika Mkudingana Echigambo chiyari ya dingana nga haraga kyecho empeta y'ekyuma haramu kyojambala omusiraamu nabitegegeeza kujambala nti olw'okuba oli mugagga abakyala baffe abambala nekelet bakyala baffe abambala earings eza gold obusiraamu tebuzimukkiriza ekyo kijja kuluma abantu bangi nga batu gama gold ya umbaka ya mukiriza kumuchara na mugana kumusaji atiza yoktan nabi ya gama sallam man kana yu'minu billah wal yawmil akhid mutia nama banga kiriza Allah nungkome nunga haji kiriza fala yalbas tayamba langa harira rugwayo wa harira wala zahaban ilesha yambala nga zabu tayambala nga rugoyo wa hari ilesha yambala nga zabu mbaka mkubana hadithi yu mukaga nabi agama sallallahu alayhi wa sallam man labisa zahaba ومكينا يا مرى الزاب من أمتي مؤميان مدناكينا يا مرى الزاب فمات ومدو ياجل نيمسانا وهو يلبسهن مؤمد حرم الله عليه ذهب الجنة الله يا مزيزاكو zabu wa mujana haditha ndo ziraba uleja kuba maziku wata kubami nema lha lakani man kana yuminu billahi wal yawmi al-akhir watu wa wakiliza Allah nuna kumen kumelero songa zabu na kubachara agano حديث جلد يتوي سيمت مجينا بابا يقولوا كوندا وقوام بازم شاراوي النكلسي وقوام بازم شاراوي يارينسي اتوي قوام بازم شاريزا قلت يقام إمام ناصر الدين من أحب أن يخلق حبيبه متجنب الله يقرى أقوى متشاروه نكلي بلا يقرى أموه نكلي تموانا نكلي سيوم ليلو فليخلقه خلقة فلا ايه فليحلقه حلقة من الذات وبانقو يقرب وامزا مشاراو نكلي سيوم ليلو يقاموا موانبا سانغا نكلي سيزاب ومن أراد أن يتوق حبيبته توقا توقا يرنك حلقة توقا ينكره لو متينا لأولا قالوا أكوان بازا مكوانو بي أموان بازا يرنك يوم مليرا أموان بازا زاب لو يقالوا أموان بازا ومليرا أموان بازا نكره يا زاب توقا جاب أموان بازا أمبك محمد صلى الله عليه وسلم المغار لكن ولكن عليكم بالفضة أبانك وشالب المباغة مبوا عليكم بالفضة مبامزة انك السرفة فلعبوا بها وقمبا مزني سنهدوا البلاء مشارة كمو أمبالا أمفتة كمو أمبالا نكلس كمو أمبالا إيارين لا أما السلفة يبعى مبكرزة السلفة بمبكرزة أما الظلدي فلا يسر سام أبو داود ساقام سبوش أحمد سنبي سبب ينجوله رفق أبو هريرة رضي الله عنه مرفوع ليش تقول هذا أمبارا؟ لا تفرانيو وكوكو ماكو الله وفي شابات وجي هذا شيء يكبي إذا كانت يومشارة ليك يا أمبارا قولي جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه هبيرة يجي للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها نقوم كونه فتح من الذهب كل كم فتا زيتوما رفما بنيني بيتوما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها نبنا بيانغا كوباكم كونه مشاروي لا كبك يا ريالنا ربو مقامات أيا سرك أوند بنت هبيرة شكسنسا أن يجعل في يدك وكبير أنه تدك مكونه خواتيم من من النار وسنك كبير أنه كمكونه وتدك بكم يبيون مليو فأتت فاطمة تشكو إليها فاطمة نجب يجنا وأموال نابولنا فاطمة قال ثوبان فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه نبتي يبجى وتواري لتن فاطمة وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب يعني فاطمة علينا اشكمو أبا كجيجري أبا كنكرس مبلغوه ندكاك هو مزاب فقالت فاطمة لا قامت هذا أهدي لي أبو حسن قولا بك بزيوان قتاك وحسن هي كانت ندي يعني زوجها علي جلاتك زبا والي رضي الله عنه وفي يدها نقلكم قلبوا كل كيرا أكاجي جراكو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي شافا قامبا نقول دموالي بواتي وقامي تباوي يا متونب دي أكاجيغيري كان نكلي ساكاري مبوياغو كالقول دي لكو مكونا بفريكو نبي شافا قامبا يا فاطمة وانج فاطمة ولوا محمد أيسرك شكو سانيسا أن يقول الناس أبان توقفين هنغا بقامت فاطمة بنت محمد فاطمة مولوى محمد في يدها كمكولوه سلسلة من النار أين أكجغير أوبا بكيت أكجغير وكيدوان كتشين أين كتشين كمكولوه أكون مريو ويأت كساني سابان كيبان الزامبا ويأت oinae peta ye chuma kungale ya gold yene piyajita tabiyajita mulilo mbaka Muhammad sallam yajita chenye yom mulilo Fatima jata jimbo ya gobwe yudhiola baba chale watye kambo ya gobuwa kwa mbideno uliabye wana na vyo henga ya goldi obo tade chenye yom mulilo mubarako bwecho nabbi akigamba muwalawe akyejjeko ekyo nabbi yali akigamba muwalawe yali amugamba akyejjeko fakharaja walam yaqsid فعمدت فاطمة إلى سلسلة فباعتها فاشترى بها نسمة فاطمة يقوات أبدو الجيوي ناقين دامتونة ناقل أمو بلالا بيانا كسو كسامبلا قبوة بكم إليا السلفة بكالي بكم بيا قل فبلد ذلك النبي وقال الحمد لله الذي أما أولي أبدو كريم بكا tumuwalawo ebintu nabi ya wata yamba de ya vijie kodi ya gold na agenda habitunga na agula mwe vijie vilala mwula gwe gamu tukakomba kaya gamba alhamdulillahi lazi neba za Allah neja Fatima atasiza muwalawo ange Fatima minanari na mutaso mulilo neba za Allah atasiza muwala wange Fatima na muwonya omuliro nabyo gamati ya muwonya omuliro nga akozeki ajewo golodi gwabadde ayambadde hadithi endala eragati omukyala tebamukkiriza kwambala goldi mbaka Muhammadin saali hadithi evaku Aisha yagati mbaka Muhammadin sallam raa fi yadi Aisha nabbi yaraba nga Aisha inaku mkono gwe khalibaini mulawanaini minadzahabi ya mulaba nga ayamba je echikomo nga mulawan chitone dua chisigi dua zabu fakala alkihima nabbi na mgabi yombiri suri jemgabi jeko ofunari komo ebi uundi dua bina randi ya zenja ulo na yenga bi uundi dua na feza ya goji bi jeko mweyo ndaba nga tegera mu nti buwaba goji ya mungani nono umuitamu cha mwe asigi dua kumsigwa Goldi, Goldi, atari origin wabulaba batisize kumusige. Naam? Nebu wabanga sigidua kumusigwa. Nga origino, ye mpeteyo siya gold. Origino, ye chikomeche siya gold. Wabula batisize kumusige. Chekregana? Na ye mbaka ya mugana mchalawe na mga musuri. Mujeko. Na bijako n'agenda ng'ayambala ebintu ebisigiddwako feza. Balina abantu ba erinnya lye babiyita lye nerabidde, n'agayambala ebyo naye toyambala. Mpeta esigiddwako obusigwa gold, yo yenyini si original gold wabula. Era bw'ojambala ebbanga agenda agira ki? Avaako. Naye yamumugaana naye katuba bamuganye oyo atanguka ate owo obutya owa original aba mumugaana. Kigeregana? Nekyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abakyala bwe tuba tugenda okuwasa okufumbirwa, abaami bawasa bambala empeta eza goldi ezo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazitugaana. Awo tujja kutandikira twongereko hadisi yengaba twongeddeko, ojja kusanga ebigambo ebyo nange mbisoma mbijja mu kitabo ky'omusajja omumanyi ow'ekitiibwa gwe bayita Muhammadu Nasiruddin mu kitabo kye kyeyatuwandiikira ekikwata ku mpisa z'okuwasa, ekikwatagana ku mpisa z'okuwasa ng'aziggya mu sunna z'omubaka Muhammadi, mu kitabo kya Allah ne sunna z'omubaka Muhammadin صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.